Já, ég get látið þig heyra eina sögu en það bara, hún heyrir til nútíðinni en það bara það versta við að, að ég get ekki fært negin skýringar rök yfir
það því
að hún svo ótrúlega að það næstum ekki nokkuð sem að segja fært að þig að færa hana til já, til nokkuð hlutar og þó að sagði neittinu lið
Já,
það hún kom frá svoleiðis og í haustunum mér að maður er nafni Kristján Hansen, norðlendingur, eiginlega skagfirðingur.
Já.
Hann var í Gunnhildi Hlófastungu og gift sér það og þess vegna kynntist jón nokkuð mikið. Hann sagði okkur einu sinni en hún kom víða fram að eftir seinna, ég heyrði hann eftir seinna löngu. Nokkuð skrítilegt ævintýri sem að ég tók verið ekki að vara til lengi að ná þræðarum úr.
Já.
Það var, við verðum sagði nefnilega eða gömul hjón eða sýst inn í öllu fremur sem áttu heima inn í Skagafjörðunum mjög einhverstað í Dölunum. Það er verið Vestaridalnum sem kallaður er. Það er kallaður Vesturdalur og Austurdalur sem ganga inn upp frá Skagafjörðunum. Og eru bæjar í þeim flestum, ég veit og röndir ekki mjög Östurdalum nema bara annað staði, þegar það er stór jörð og hún er enni byggð.
Já.
Þau höfðu á fóstri hjá sér doktor sína sem að hét Sigurborg. Og ákveðlega myndalega og grandu að stúka og sem var vor og líkum þóttu þeir innilega væntum hana og gjörðu sér allt fara um að vanda uppbyndi hennar sem það væri þeirra eigin dóttir og svo gæti orðið þeim samhæf og tláfíu. Einu sinni kemur það fyrir þegar að Sigurborg litla eða Bogga litla sem hún var nú aftur svona köllum er á 13. árinu. Að hún er senda fóstra sínum yfir lágháls sem að liggur um milli dalana en þó ekki lengri yfirferðum það að það má vel fara á svona hálfum veðrum klukkutíma. Verið var gott og hafði verið í léttsnæfi sem að segja, eða grunnsnæfi mætti segja frekar og því ekki vont að fara við jörðina. Hann var nú röndur, hún var röndur hálfræðið um það fósturinnar að láta hann að fara til, hann kom fyrir að stúlka væri ofið til einræn, eða þó hafði hún sér boðið tilbaka því. Auðvitað þótti túlkunni ákvæðum í tjúti að varinn að vera nú sent til fjarri liggjandi bæja því að það var hún sér venjinn að láta börnin ganga sem að kallaði húsgangsbrautir oft á tíðum heldur voru þessum oft að tegum við heimili svo hægt var að vita hvað borðar að lægju og að fylgjast með þeim. En hvað er það? Hvert erindu var, lætti ósagt, líkara hefur verið bréf. Það minnum við helst að Kristján segði enda kemur það fyrir eitt. Hún leggur nú á stað og segir ekkert að ferðana fyrir hún kemur upp á hási. Þá taka við flatir, svo að talsvett nema því hann er flatur ofan hásin. Og þaðan breytist ekki landslagið fyrir heldur að vera halla að dals östu dalnum, þá koma smá brekkur sem þó er eftir margar og þá er nú leiðin á þetta. Þegar hún er komið svona góða spöl upp á flatnarskjöna þá er ofilið til léttingsveð þoka sem að segja svona snæþykni stilt en hreytið þvætti. En gæti verið að vel gæti breyst ef að í það bæri. Þá sér hún einhverja hrú eða þústu nokkuð frá sér og er hissa á því hún átti ekki von á því að þannig að vera neitt í það voru ekki neinu skepnu hafa sýstum við öllum þetta leti. Eftir dálgarspjöld sér hún að það er þetta hestur og það þótt vera nú skrítilegast í völdu. En hún leið skemmtilega því hún var ákaflega þeir fyrir hesta. Hún var talin að vera svo glögg á hesta og vissi nær að því að segja lit og háralag þessi einasta hest sem var leggur kominn í öllum Skagafirði og þótti þann að vera veri. Þegar hún kemur nær honum, hestinum meina ég, þá sér um það að hesturinn er fífilbleikur. Ein mjög svo sjættjænalegur litur. Því að þeim litaflotti vissi hún ekki betur en að væri bara til aðeins í þrír hestar í öllum Skagafirði. Sem bæru þennan að móa lóta fagra bleika lit. En hann var víst eins og ég víst við að þú og aðri sem hafa umgengist hestar sem lit vita. Þannig að hesturinn var ljós gulur eða ljós bleikur með breiða svarta rönd eftir batinu. Dökkur á augnahárum og augnabrúnir tagli svart. Þá var hesturinn kallaður móbleikur eða móalóttur. Hún gengur til hessins og verður strax undrandi yfirlega hesturinn og tígulegur eða hann er fullorðið. Hún fullir vissi sjálfarsvíðum það og hún hefði aldrei nokkun tíma séð þennan hest. Gengur hún nú í kringum mann og hesturinn er stiltur og það er að sjá hans, hún er bara ekkert við það. Þetta er það sem mér þykir hún dálít og óadengilegt. Þó kemur hún annað vera við að hún sé það að hesturinn hefur svo fagurstu beisli eða mörgum honum svo beisli með svo fagru höfuleri og hún hefur aldrei séð því líka nýjuburða nokkur tíma á beislis höfuleri. Á ennis ól höfuleðursins er upp hleyptu letur lína og sér hún ekki betur en að úrinn er lesist þannig heim mikli hestur. En stengur voru, beislu stengurna voru lítið sem ekki eftir óásjáleðri, það voru þykkum málmi sem herrist líktist að vera bara gull, silfur. Og en það var hún var ekki sem að vonast var vegna esku sinnar færum að útstýra eða stilgreina. Vakbar hesturinn, hann var ekki neitt. Og að gengilegri heldur beislið sem ekki hún heldur von. Yfir snakknum var rautt áklæðið sem var huldið snakkinu mertu. Og á í honnarum á áklæðunum sem er niður vissu voru stafirnir RK sem dregnir mjög vel og rós í kring. Hún hefði áklökað af þess sem er svo áður sagt. Og var næstum vöðan að fara bak og hverju festi sem að hún hafði fundið á vegi sínu. Það var óvani og galt oft dregið illan dilku eftir sér. Og var hún nú lengi að berjast við langani sjálfa sínum það hvort hún ætti nú að láta undan því að fara á hestinu og vita hvort það væri mjúkdengur eða hardengur. Og hún galt ekki ráðu við sig. Lyfti fætunum og stígur upp í hann á Íslandi. Í því heyrun og sagt að bæti sínum í svona ekki dimmum róm, hann reyndi ekki björtum heldur, hvað er það eiga við hestin mitt? Stúlku vesal einhverjum hrekkur að saman alveg hann að vera staðar ódæði og sér þá fyrir fram á sér standa ákaflega tígulega mann í dökku rauðum fötum líkt og það væri tólbúnað. Samt búning hafði hún aldrei séð fyrir. Maðurinn var svo tígulegur að bar. Ég segi telpan, ætlaði bara að vita hvað gott væri að setja í þaknum. Það var gott og gera það ekki segja hann. Og fleiði fram vísu og stildi stúlkunni að við efni vísunar að ef hún er í detta þá myndi hafa verið stíli með hestinum og eigandar. Svo það var nú til meira. En maðurinn stendur dálka stund og horfið þegja dagana. Svo hann sé að virðana fyrir sér, helst eins og hún ætti sér að lesa einstu hugraningar hennar af þess að spyrja nokkur. Síðan segir hann við hana, kannt það þegja? Þegja, segir stúlkan og verður hans til hjá sér. Já, það hélt hún. Ég meina yfir þetta mál. Það veit ég ekki, segi barnin, ég var aldrei þurft að hafa fyrir því. Heldur að mér væri óhætt að byrja því bóna sem engin maður má vita og gæti komið henni fram. Það veit ég ekki, ég er ekki sjálf mista ráðandi. Nú já, þú segist vera á heimili hjá fóstur þinni. dætiðu nú eftir, ég hef hérna dátu hlut við um leið tekur upp nokkuð stóra hespu úr vír málma vír og glóður á alveg eins og það væri silfur þráður eða eitthvað mjög því líkt og er bundið utan svartri flaugjaþræð ég ekki tímandi með það og þú, það sé ekki undir þú farin þetta gamla trúnskap að leiða með þessu ég trúi, eða þó er þetta þó er
þetta mjög skemmtilegt
þó er þetta með svartung og seinna með staðfett að þetta sé satt og enginn veit en hvernig náður þetta
nei
já það er ekki það hann fæst úr kunni hestuna og segir Möldir þú ekki vilja gera mér þann greið að segja það, að fara með þess að hespu austur Jánastaði. Nú, ég að fara að fanga, segir stúkan. Já, ég vil það, segir maðurinn, en svo máttu ekki gera það fyrir nátt tíu dögulíðinu. Ég veit ekki hvort ég fæ að fara, það var þess að skamt og milli sem ég hef farið og fóstrið mér auðvitað. Þetta var að hafa grunum að það búi eitthvað annað undir heldur en fullu trúnaður. Já, þú hefur að muna það, þú máttu ekki segja nokkur manni frá því. Já, ég segi banni, og hvað er ég að gera við hespuna? Þú ert að hengja hana um hálsinn á yngsta dreifnum, bóndans og amlastöðum, hans veins. Og svo þarf þú ekkert annað að gera. En þú máttu ekki, þú hefur að muna það, það verður við fullu trúnaða til því. Ég lofa að gera það sé get, En þó getur út að borið og verða þá til mín sög. Verða getur þú að flottir segja maðurum ef við ekki uppbyllt það sem að lofa þér. Já, ég segi stúka. Ég gera það sé get og svo verða guð að sjá fyrir hinu. Gott er það segja maðurinn, láta það þá svo vera. Nú fer stígur maðurinn á bak og þá hveður að vísuna sem ég man ekki. Um leið og að hreipir hestina og hún skildi að það myndi helgóti skilið með eigandann og hestin við að stúlkan hefði farað baka vona. En úpeg stúlkan að gá betur að þegar maðurinn að horfið hvort hún sjá ekki að förin eftir hestin. Nei, það var þó ekki svo hörð stjálf mjónum að það væri ekki svo vel og lafhægt að sjá það. Enda voru földröð eða fölvadröð á harði stjælinni í að röndilá og hún heyrði ekkert og sá ekkert og hætti til við uppskotum það. Nú greip hana hræðsla sem ekki var nú heldur undanlegt þar sem hún varði hann aldrei að börn er óttu höf að fara að byrja að hugsa fleira heldur og það berska neina og auðvildast á hann bara þann kallar. Tók hún úr brettin og liðin út í ferðinni fyrir hún og tjefur heim að Amlastöð og tekur konan þar á móti henni og afgreir hún erindi. Hún er svo dálla stundar og veður breytist ekkert. Þá segir nú Sveinu við hana og alltaf væri nú sér betra fyrir hana að fara að nota byrstuna og halda heim. Þá kemast upp hjá henni, hann svarar ekki bara heim. Hvað er þetta segir konan? Ertu ekki að vesöld? Nei, ég er eitthvað svo kjarnar. Varstu verður okkur um hálsum hvernig við segjum? En það var þá kom að því, hún máttu ekki segja neitt. Og þarði því. Já, ég segi konan. Við láttu það svo heita. Sveit segir hún, þú pildi bandum samt og er rófund herst yfir að hún næstu rúruna yfir heimili hennar. Það verður svo að vera að segja Sveit, þó ég ætti nú eftir tvöðum úti. Það getur á sama að segja hvaðan, þú gerir eins við byggjum. Svo hvað hún og segir nú ekki neitt, en hún sagði ekki neitt meira en hespuna létt hún liggja í vasa sínum og var líkt og hún hefði brennanettlu eftir því snokkað ímyndi sér að brjóttunni henni fannst hún hespan brennan sem svo vegna þess að hún mátti ekki láta vita það að hún hefða það. Hún vissi að hún myndi verða fyrir hörðu og það verulegur ógn á fósturforeldra sinna ef hún hefði nokkuð á bakbúðu sem að misjandjar til við gæti rólsta. Hún var úr hjátrú alveg eins og þá til þig og hvað tímendur sé að það hefði einhver hefndar af formi eða jafnvel hann verra í för með sér, þó hún skildi nú ekki í því að því að barn átti hlut. Hún tók eftir tíð þegar hún kom þann daginn að þessi drengu sem til var vísa var það bil 30 ára gamall. Ákaflega efnilegur og sérlega mannvænlegur, henni fannst að bera